ponoć i 3 minuta.
Pogled iz svemirskog broda.
Da, tačno 5 minuta posle ponoći pogled iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju je jedno druženje koje će potrajati do 3. Zašto do 3? Pa od 3 do 4 glas nas u etru. Ali dobro, dotle ima dakle dovoljno vremena za ljubitelje fantastike, naučne fantastike, horor da se družimo ove večeri i da se definitivno posvetimo nekim totalno novim stvarima na domaćoj sceni, nekim koji su u najavi, ali hajdemo redom. Ono čemu ćemo se prvo posvetiti je nešto što su, čime su definitivno oduševljeni i prve reakcije su već odlične, ljubitelji Kosingasa, dakle novi deo ove književne, dobro, bila je trilogija, pa onda još jedan trodelni deo, pa sad jedan novi deo. Dakle, Kosingas kroz oganj i vodu, knjiga koja je izašla, pa ja ne znam da li ima jednu nedelju dana, možda malo više. Tako da ćete čuti autora Aleksandra Tešića koji će nešto govoriti o toj knjizi, ali i o njegovoj izdavačkoj kući koja sada kreće sa radom, šta će tu da se pre svega objavljuje, dakle saznaćete večeras. Onda ćemo malo ići uslovno rečeno do Novog Sada, zato što će tamo da se održavaju narednog vikenda Dani fantazije, pa ćemo najaviti i to dešavanje. Novi Sad će definitivno sada preuzeti primat od Beograda, pošto smo ovde imali Potermaniju, imali smo aktuelne dane fantastike u kinoteci u saradnji sa Beokonom, imali smo šesti festival Lepske fantastike, dakle sve se to sabilo u recimo neke dve nedelje. E sad lopta ide do Novog Sada, s obzirom da pored dana fantazije uskoro će tamo biti Star Wars Day, ali Star Wars Day to je tek tamo 4. maja, sasvim logično, tako da ima još vremena da se i malo posvetimo tim predstojećim dešavanjima. Ono što možda najviše zanima ljubitelje filma, a vezano je za domaću SF produkciju, je jedan film koji je u nastanku i koji je već skrenuo bio pažnju čak i tabloida na sebe. Zašto? Ko se seti, setit će se, ko ne, podsjetit ćemo kada bude priča o filmu Adderley Rising. Dakle, upravo u okviru ovih festivala fantastike koji je aktualan u kinoteci, bila je predstavljanje tog filma, pa ćete čuti naravno neke delove odatle, a za ljubitelje stripa večeras priča o družini Dardaneli broj 2. Dakle, Pavle Zelić, Dragan Punović, predstavljanje koje je bilo u Studentskom kulturnom centru. Naravno, kako to obično biva na samom kraju večerašnjeg druženja nešto iz sveta muzike i muzike iz jednog aktuelnog svetskog bioskopskog hita koji je, kako to vole popularno da kažu, razvalio blagajne. Pošto se obično uvek prvo sad fokus stavlja na to koliko je film zaradio, a da li je film dobar ili ne, to sad jedno može da zanima izgleda one okorele fanove. Interesantno je zato što je film već ranije rađen, pa sad samim tim muzika ona postojeća je dobila neko novo ruho, pa ćete imati prilike da čujete naravno jednu kompoziciju u nekim narednim druženjima, naravno ćemo još nešto pustiti iz ovog filma. Dobro, dakle, sa vama se večeras druže Neno Gnjenović iz Trkulja, Miloš Jović i Nevidljivi čovek. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Ja.
Dobro, 16 minuta posle ponoći, mi ćemo sad malo da se okrenemo onom SF vremeplovu u kojem gledamo šta su to pisci naučne fantastike nekad davno izmišljali, kakve sve ideje, pronalaske, tehnologije. I večeras ćemo sa 1956. da pređemo na 1957. godinu. Za početak Robert Heinlein u njegovom delu Vrata u leto je izmislio unajmljenu robotku čistačicu. Dakle, robot koji održava podove, naravno morao da da tu žensku premisu s obzirom u kojem je vremenu to nastalo i kad je pisano, ali ona je stvarno fascinantna s obzirom da sve radi, usisava, čisti, polira, dakle, sve su to autonomne radnje koje obavlja ovaj robot. I u principu i dalje se tu najbolje vidi kao i kod drugih da su osmišljavali robote koji bi bili fokusirani samo na jedan zadatak, što naravno ima logike s obzirom da se u industriji kada su se roboti uvodili, oni bili specijalizovani za pojedine zadatke, a pre koliko, jednu godinu, dve dana smo videli onaj japanski robotizovani čistač koji šeta onako po stanu i usisava. Dakle, ima ideje što je, kako je Heinlein već tada zamišljao neke stvari. Okrećemo se 57. godini, legendarni James Blish i knjiga koja je objavljena ovde kod nas, Gradovi leto do duše, to je, ako se ne varam, beše tri ili četiri knjige sklopljene u jednoj, gde postoji jedan izraz Broad Assembly, ali zapravo je reč o prvom, da tako kažemo, prvoj ideji samo replikujućih robota. Dakle, u ovom slučaju reč je o veštačkim inteligentnim kompjuterima koji mogu samostalno da se repliciraju, a zašto je ovde potrebno? Ko je čitao Gradove u letu zna da je reč o zemaljskim gradovima koje jednostavno polete i odu u svemir zbog prenastavljenosti na Zemlju, otkrivanje novih svetova i tako dalje, jedna malo onako originalna ideja vezana za svemirska putovanja. E, u ovom slučaju, ako je jednoj veštačkoj inteligenciji potrebno da obavlja mnoštvo složenih poslova, pa je potrebna pomoć, ona se samo replikuje, napravi drugo ja, treće ja, četvrto ja, da bi na taj način omogućila bolju kapacitivnost i sve ono što sleduje uz to. Ono što je sad u zavisnosti koga je šta zanimalo u životu, ali čitaoce koji su recimo upoznati sa Johnom Neumannom i njegovim predavanjima o opštoj i logičkoj teoriji automata iz 1948. godine, vidjet će da je očigledno i James Blish odatle nešto pozajmljivo. Takođe u tom delu nalaze se daljinski upravljani buba kola, recimo, da bi mogao tako da bude bukvalan prevod. Jednostavno, robotsko vozilo koje vam omogućava da operateru sa udaljenog prostora vidi šta se tačno negde radi. U ovom slučaju reč je o izgradnji ogromnih struktura, tačnije jednog mosta u dubinama Jupiterove atmosfere, gde je naravno ljudska prisutnost automatski i apsolutno nemoguća, a opet je potrebna, i to se onda naravno radi automatizovanim robotskim vozilima. Okrećemo se sada Corvinier Smithu i njegovom delu Mark Elf, gde opet ima jednog letećeg robota, naravno autonomnog, a u stvari, pardon, ne leteći, ovaj borbeni robot, da. Ovde je interesantan taj opis u samoj knjizi, dakle, jedna žena koja se prvi put susreće sa borbenim robotom i onda ga on otprilike ovako opisuje. Ima je noge kao skakavac, telo kao velika kornjača, tri glave koje su se nemirno pokretale na mesečini, a od početka pa do kraja oklopa izgledao je kao da je spreman na skok. Smrtonosniji od kobre, brži od jaguara i tiši od šišmiša koji preleće preko mesečevog lika. Eto, malo i poetskih opisa kako, dakle, izgleda borbeni robot koji je osmislio Corvinier Smith. I samo ćemo opomenuti čoveka koji je nezaobilazan u ovim SF vremeplovima, naravno Philip K. Dick. Maltene u svakom svom delu on imao po neki tehnološki pronalazak. Ovde govorimo o pričama. Philip K. Dick se kasnije u principu, pogotovo u 60-ih, više okrenuo romanima. U delu Dekonstruisan M, on ima neurološku ključonicu. Naime, to je uređaj koji omogućava pristup podacima preko neuroloških delova. Dakle, U ovom slučaju ovdje imamo jednog čovjeka koji želi da, da tako kažemo, otvori vrata s pomoć neurološkog ključa i za to koristi jedan specijalan oskiloskop koji, zahvaljujući promjenama u frekvenciji, pokušava da pogodi tu neuralnu mrežu koja bi trebala da se poklopi sa vlasnikom koji je osmislio kako će ili da pročita njegovu neurološku strukturu. Dakle, to je ono što je Philip K. Dick osmislio, a na neki način, dobro, to sad nije isto kao otisak prsta, kao što recimo koriste najnoviji mobilni telefoni za otključavanje, ali jedna naprednija tehnika koju ćemo možda u nekom trenutku i mi koristiti. Očigledno se nešto već radi i na tom polju. Dakle, eto, što su sve pisci naučne fantastike pronalazili davnih 56. 57. godine, nastavit ćemo naravno da ih i dalje pratimo u pogledu i svemirskog broda.
We'll be right back.
Evo, tačno pola jedan, ovo je noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiva, a na SMS-u neko kaže, poruka za mene, ali si ti hiperaktivan. Maradon pa jutarnji, pa noćni, pa dobro, kad dođe prvi, kad stavimo pare u džep, to je odmah. Deki iz Novog Sada kaže, molim te reci mi ko je četvrto ja. Ja sad ne mogu setim na šta se odnosi to četvrto ja. Od doktorke Mirjana ima pozdrav Neni, dobro. A na Twitteru, evo Nena Maša, a na Twitteru Jadranka kaže, za par dana Tešićeva knjiga će biti u mojim rukama. Svaka čast. Da, e sad kad smo već kod nove knjige Aleksandra Tešića, dakle, Kosingas kroz ogenj i vodu, evo šta dakle sam autor kaže o svom novom delu.
Kosingas kroz ogenj i vodu je nastavak one prve prvobitne trilogije Kosingas, koja je umeđu vremenu prerasla, ona moći u čitavu sagu. Posle nje je, jel, sam napisao i trilogiju o Milošu Obiliću, tako da sad novi nastavak Kosingasa, ne samo nastavak, jel, te prve trilogije, nego i same priče iz trilogije Miloša Obilića. Znači, ona kao i do sada, ovih svih mojih romana, sadrži dve paralelne priče. Jedna je ta koja prati sudbinu srpske države od cara Dušana na ovamo, sad u ovom posljednjem delu, to je posle Kosovske bitke, sa svim, onako da kažem, istorijskim podacima, proverenim, autentičnim. A druga priča koja paralelno teče jeste ona, da kažem, ona fantazija, ona fantastičan aspekt, njen aspekt, te, jel, pratimo dogodoštine monaha Gavrila, Kosingasa Gavrila, u njegovoj borbi sa mračnim silama koje žele da, jel, da pomrse konce. U ovom nastavku, znači, pratimo, jel, tu priču o srpskoj državi koja se raspala faktički nakon Kosovskog boja i vrlo onako jedan o odnosima između Mrnjavčevića, ne Mrnjavčevića, pardon, nego ovih Brankovića i Lazarevića u prvom planu, a druga priča, druga je u stvari, taj fantastični aspekt jeste priča koja prati sudbinu koplja Svetog Georgija koju smo imali u trilogiji o Milošu Obiliću, a koja je, jel, sada to koplje posle Kosovskog boja nestalo, pa sad svi krenuli u potragu za njim. Tu je vama zanimljivo da sam onaj Gavrilo, jel, nailazi na neke, nećemo mnogo otkriti, ali na neke pticije da to koplje nije ono što je on mislio, odnosno što su svi mislili od početka. Inače, bio je veliki izazov, posebno za ovaj deo, opisati sam lik Despota Stefana, koji je tada još bio mlađom dečkom, jer on je veoma zanimljiva jedna istorijska ličnost, znamo, jel, ko je bio i sve, ali opet također znamo i da je bio veoma nesrećna osoba, najviše zbog toga, jel, što je izgubio oca od ruke čoveka kome je posle morao da služi. Tako da, između ostalog, i zbog toga i nekih drugih stvari, bilo je meni posebno teško kako uklopiti njegovu ličnost u celu onu priču koja se još pojavila, koja je još bila tamo za vreme u Vitezu Zatočniku. Tako da, sve u svemu, veoma sam zadovoljan kako je ispao deo Kosingasa i vidim po prvim reakcijama čitaoca da su i oni veoma zadovoljni.
Krenem iz početka, počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme, a sad, uzet će mi vreme. Da si Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao. Pustio bi igra da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Da sam znao, što god da uradim, uzet će mi vreme, uzet će mi vreme. Beko, da si anđele moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, početka da krenem, sada mi sve drugačije. Nego da si anđele moj brate, tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, ispočetka da krenem, sada mi sve drugačije.
Iz svemirskog broda.
Yeah.
22 minuta posle ponoći, noćni program Širom zatvorenih očiju i Pogled iz svemirskog broda i dalje smo u društvu Aleksandra Tešića, dakle njegov novi roman, novi nastavak Kosingasa. Međutim, ono što je interesantno, to je da je to prvo izdanje nove izdavačke kuće koja se zove Strahor i to je njegova, da tako kažemo, izdavačka kuća, pa je sasvim bilo logično da saznamo nešto i o tome, dakle šta će sve Strahor to onda izdavati.
Mi smo umeđu vremenu odlučili ovako da otvorimo izdavačku kuću pod imenom Strahor, kao po starom, jednom od najstarijih naših srpskih božanstava, Belom Vuku. To je pre svega porodična izdavačka kuća, jel, supruga i ja tu radimo. Tako da smo odlučili da polako preuzmemo, odnosno da mi uradimo reizdanje svih ovih mojih dosadašnjih romana i Bože zdravlje svih budućih budu napisao i da uglavnom to izdavačkoj kući se bavimo, jel, izdavanjem i promovisanjem mojih knjiga. To je onako glavni cilj. Umeđu vremenu, s obzirom da kod mojeg bivšeg izdavača je ostala jedna poveća količina mojih romana u zalihama, to onda je dogovoreno da kako koji on se bude rasprodao, tako ću ja uraditi, ja to preuzeti ga, jel, i uraditi reizdanje sa novim koricama i malo doteran tekst i tako to. Kao što rekao, nama je glavni cilj, jel, da radimo moje romane i neka specijalna izdanja u vezi sa ovom sagom Kosingas. Međutim, također imamo sad u planu, u maju će već da izađe i prvi deo stripa Kosingas, jel, iz reda Zmaja, strip koji je planiran da budu nekih 27 nastavaka, svaki po nekih otprilike 70-80 strana u punom koloru. Veoma, ja ovo što sam vidio za ovaj prvi strip izgleda zaista fantastično i bit će, ja mislim, veoma dobro primljen. Sasvim slučajno, eto, sasvim slučajno sam naletao na jednu staru knjigu, Balkanski gusar se zove, od Jana Gordona, knjiga koja je napisana preravno, odnosno koja je da, i napisana i izašla i štampar preravno 100 godina, pa eto onako kao sudbinski ispalo da na 100 godišnjicu prvi put se pojavi u Srbiji. Jan Gordon i njegova žena su bili veliki srbofili, oni su bili zajedno sa Crvenim krstom ovdje za vreme Prvog svjetskog rata i tokom povlačenja preko Albanije, jel, oni su upoznali jednog veoma zanimljivog lika, Nikolu Pavlovića, koji mi je ispričao svoj život i koji je bio hajduk i komita. I oni su zabeležili, jel, njegovu priču, znači to je jedna vrsta i romansirane, manje više romansirane autobiografije. I knjiga sadrži veliki broj lepih crno-belih crteža od samog autora, tako da će biti, on predstavlja jedan, moram reći, jedan veoma važan i kao istorijski izvor za taj period krajem 19. veka. Eto, ja kad sam kontaktirao tu zadužbinu koja se bavi, koja mislim još uvijek ima autorska prava na toj knjizi, oni su bili oduševljeni što posle 100 godina najizad se neki Srbin setio te knjige, jer to je knjiga baš o nama, nije o komu drugom nego o nama, pa eto, red je da ugleda svetlost dana kod nas.
Mirom zatvorenih očiju.
Posle ponoći starac Savalski kaže hvala Aci na Kosingasu, ne menjaj korice čoveče da znaju ljudi kakav je zmaj oko sunca. Dobro. A sada nešto sasvim drugačije. Dakle, kao što sam rekao, najavi u Novom Sadu uskoro Dani fantazije. A o danima fantazije i šta je to što će očekivati ljubitelja fantastike u Novom Sadu, priča Maksim Karanović.
Dakle, 23. i 24. aprila u Novom Sadu održava se prva konvencija fantastike, tako je zovemo, zato što je prvi konvencijski tip ovog događaja. Dakle, Dani fantazije, oni su se održavali ranije kao jedna konvencija fantastike, ali u drugom obliku. One su održavale pre 6 ili 7 godina posljednji put. Ove godine organizujemo u prvi put u sastavu više udruženja na osadi. Tako da će tu učestvovati pre svega klubovi Valhalla Gaming Center i Dragon Games, kao najveći gaming klubovi u Novom Sadu. Kad kažemo gaming klubovi, mislimo na klubove koji se bave pre svega društvenim igrama, a ne kompjuterskim igrama i slično. Kao i da u samom događaju učestvuju i mnogo udruženja iz zemlje i regiona, kao što su MS Agram iz Zagreba, Šiba udruženja i Japanizma iz Novog Sada, Jatačenje iz Kragujevca, Klub Zma iz Beograda i imamo raznorazne sponzore iz inostranstva i zemlje. Cijela manifestacija će se održati 23. i 24. aprila na Spensu. Vrata će biti otvorena od 10 sati ujutru pa do 10 sati uveče. Za sve zainteresovane, ulaz je potpuno slobodan. Što se tiče programa, tu će učesnici moći da vide raznorazne društvene igre, raznorazne oblike fantastičnih maketa, zatim da probaju razne popularne i manje popularne društvene igre za mlade i stare. Zatim održat će se mnoga predavanja koja možete pratiti na našoj Facebook stranici Danje Fantasy 2016, gde možete vidjeti kompletan program cijele manifestacije.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know, the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know, I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know, the night magic seem to whisper and hey, you know, the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside, then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Iz svemirskog broda.
Well, it's a cloud. spend my life. I wanna feel what forever feels like. With you by my I get lost in my head sometimes, and I go somewhere else instead. When all you wanna do is love me, you can wait so patiently. Pull me closer just by looking, and I fall in love all over again.
Every little thing,
love is all I see.
Every little thing,
you make me feel complete.
All the little things,
make them wait until tomorrow.
Sat i 4 minuta, nastavljamo dalje naravno sa pogledom iz svemirskog broda, sa pričama o svetovima fantastike, naučno fantastike ili horora, ali stvari, sada ćemo se malo okrenuti svetu filma, aktualnom festivalu fantastike koji se održava u kinoteci Povratak u bioskop broj 3, naravno jedna ideja koja je, da tako kažemo, pokušala doživi one beokone koji su se održavali u kinoteci 99. 2000. godine, kada je bilo brojna poseta i kada su opet omogućilo se da se neke, da se fanovi podsete nekih starih dobrih filmova. E sad, u okviru ovog festivala bila je održana jedna, uslovno rečeno, tribina, jedno predstavljanje filma u nastanku domaćeg gasa filma Eder Lazy Rising, I upravo ćemo večeras, dakle, da čujemo malo šta se dešavalo na toj tribini koju je vodio Đorđe Bajić, pa eto, u ovom prvom segmentu on postavlja jedno interesantno pitanje Dimitriju Vojnovu. Da čujemo.
Dimitrije, veoma zanimljiva jedna stvar u vezi s ovim projektom jeste da on zasnovan na jednoj priči jednog našeg autora. E pa kako si došao do te priče i kako si negde naglušio da to može biti dobar film?
Pa, to je priča Predveče se nikako ne može Zorana Neškovića, koja je izašla u zbirci Nova srpska fantastika, u kojoj su bila dva dela knjige. Knjiga se mogla čitati sa obe strane, tako su bile složene priče. S jedne strane su išli postmodernisti, znači pisci koji su danas deo našeg mainstreama, kao što su Svetislav Basara, David Albahari, ovaj, Sreten Ugričić i tako da, Milorad Pavić, naravno, s jedne strane, a sa druge strane su išli pisci sa žanrovske scene, od urednika Bobana Kneževića, koji uredio taj deo, te, da kažem, alternativne, to jeste sa žanrovske scene, i tu su, znači, bile priče Gorana Skrobonje, Oto Otvanija, znači, Zorana Stefanovića, da, znači svih tih pisaca koji su u to vreme bili aktuelni, ovaj, i među njima je bio i Zoran Mešković. I on je jedini od pisaca u toj zbirci koji se praktično danas, a i tada kada smo se mi zainteresovali za tu priču, više nije bavio književnošću, tako smo imali malo teškoće da ga nađemo.
Znači, koliko da, je velik njegov opus inače?
Pa njegov opus je samo nekoliko priča, možda dve, tri priče ima objavljene. Ovaj, bilo je teškoće bukvalno da ga nađemo, čak smo razmišljali o tome da damo oglas u novinama, ovaj, jer to ima ona neka pravna kao klauzula da daš oglas ako ne možeš nekoga da nađeš, pa onda da se na osnovu tog oglasa vidi da li će se neko javiti ili ne u vezi sa tim autorskim pravima. Međutim, na kraju smo uspeli preko njegovog kuma, koji je takođe pisao naučnu fantastiku i takođe je prisutan u toj zbirci, Radmila Anđelkovića, da ga nekako lociramo. Ovaj, i kada smo ga našli, mi smo ovaj, kontaktirali sa njim i dogovorili se, a pre toga smo išli, dok smo ga tražili uporedo, smo već počeli da radimo na scenariju. Tako smo mi praktično, kada smo uspeli da pronađemo Zorana, već smo imali napravljen scenariju, tako da smo onda mogli da mu sve prezentiramo, da mu damo scenariju da ga pročita, on je bio zadovoljan time kako je to adaptirano i to je bilo sve. Tako da praktično možemo da kažemo da je ovo u stvari prva ekranizacija nekog literarnog dela od naših žanrovskih pisaca, dakle ne pisaca fantastike u najširem smislu, naravno, oni su ekranizovani i tako dalje, da, ali od pisaca koji su, da kažemo, deo te žanrovske ortodoksije, ovo je prva ekranizacija.
Yeah.
Pogled iz svemirskog broda.
Dobro, 1 sat i 14 minuta, dakle ušli smo u priču o SF filmu u nastajanju, Eder Lazy Rising, pa najbolje sada da čujemo malo i reditelja filma Lazaru Bodrožu, koji je na početku naravno dobio pitanje kako je sad u stvari krenula ta saradnja između njega i Dimitrija Vojnova, koji su dakle glavni stvaralački i kreativni tandem scenarista i reditelj.
Pa, mislim, mene prvenstveno kod Dimitrija privukla ta njegova libidalna energija koja vjerojatno i svi sad ovdje osjećate.
Da, to je za scenaristu bitno.
Da, što je za scenaristu bitno i uvijek mi je dobra je neka ta vrsta seksualne tenzije da postoji kad je kreativni rad u pitanju. Ali, u suštini, mi smo to tako sedeli, ili besposleni kao i svi ljudi, pre jednog velikog poduhvata. I onda je Dimitrija došao sa idejom te priče da bi to možda bilo dobro da se to nešto napravimo film i to u početku ja to nisam shvatio ozbiljno, ali onda je se desio ta Inception, zavrtala se ta čigra u mojoj glavi i eto sad već jedno 4 godine to onako što se kaže dinstamo. Snimanje je bilo prošli novembar, decembar, tako da sad smo u u tom periodu postprodukcije i dugačak je put pređen. Ali...
I šta još treba da se uradi?
Pa treba da se sad onako film završi, pa treba još malo da se snima, to može još 2-3 dana i kao i svi naši filmovi konstantan period preprodukcije, postprodukcije, produkcije koji se dešavaju u isto vreme, ali mislim da ćemo film moći da gledamo ove zime.
Zanima me kamerna priča, znači to su dva glumca, svemirski brod, kamera, jedna atmosfera, ima relativno dosta filmova slično koncipiranih, pa me zanimaju dve stvari. Koliko je priča poslužila, znači kao narativna baza, koliko je bilo neophodno tu priču nadograditi, pošto je kratka, jel? I koji su recimo eventualno filmovi sličnog tipa poslužili kao neka vrsta inspiracije, ako ih je bilo?
Pa ovako, što se tiče same priče Zorana Neškovića, ona se završava negde tamo gde je polovina našeg filma. Znači, ona se završava u trenutku kada on praktično poremeti njen operativni sistem i pretvori androida u živo biće, u osobu, ili barem on to misli. Kad kažem živo, naravno ne u smislu hardvera, već u smislu softvera, jel? I tu se njegova priča završavala, sugerisala je da je došlo do poremeća u njihovim odnosima. E, mi smo onda odatle, zapravo iz tog momenta, koji je odličan za završetak kratke priče, mi smo onda od tog momenta krenuli da razrađujemo stvar dalje. I to je bio najveći izazov. Tako da da je meni jako važno to da kad je Zoran Nešković pročitao scenario, da je on smatrao da je ta nadogradnja koja je dosta velika u odnosu na njegovu priču, i da je ta razrada nečega što je mnogo efektnije kada je nagovešano i kada je prikazano, jel? Da je on time bio zadovoljan. E sad, što se filmova tiče, mislim, mi smo krenuli da radimo ovaj film 2012. godinu, među vremenu nas je, svakako, mislim, kinematografija je malo to sustigla, 2013. je bio Gravity, za koji smo znali, mislim, da se snima, pa je onda 2013. isto na zimu bio i Her, pa je umeđu vremenu bio Ex Machina, za koji tad još uvijek čak i nismo znali šta će biti, kakve će to biti film, o čemu se radi. Tako da u principu ima dosta nekih filmova sa kojima se Eder Lazy Rising može u tom smislu porediti. Ali inače naše ideje su bili pre svega te neke, da kažemo, te neke ono istočno-evropski science fiction i urađeno u jednom tempu američkog filma. Mislim da je to neka ideja.
Pa da, iako da kažem da ideja nam je u estetskom smislu bila da film ne pobudi taj sentiment koji ljudi imaju kao gledalačko iskustvo vezano za filmove iz SF filmove iz 80-ih, početka 80-ih, kraja 70-ih, bez sad konkretnog ugledanje i nijedan film poput sad Blade Runnera ili Aliena, Solarisa, pa nebitno. Više smo gledali da to ima taj neki, da kažem, buke tih filmova, a od filmova koji su nas inspirisali, to su uglavnom filmove koji su savremeni filmovi. Mene, na primjer, meni je dosta bio inspirator jedan film koji nema mnogo opšte veze sa ovim filmom, jeste, na primjer, Another Earth, kad se pojavio, kad sam gledao taj film, to su neka ekipa koja je tako snimila film, što se kaže, za 5 dinara u rodnom selu, tako da, i jako je bio jako uspešan i zanimljiv film. A s druge strane, film koji mi je dosta pomogao kao estetska referenca, jer jako je teško kad filmskim radnicima naročito pokazujete reference filmova od pre 30 godina ili visokobudžetnih filmova, to za ovaj film ništa ne znači. To je bio film Beyond the Black Rainbow, koji mi je negde pomogao da filmskim radnicima objasnim, jer kad kažete nekako SF film, porno glumica, Srbija, svi mašte se nakon rasplamsa i ljudi imaju razne asocijacije, i onda mi je taj film pomogao da negde usmeri ljude da to će biti ta neka vrsta filma, kako tako kamerna sa tom nekom vrstom estetizacije, iako mislim da naš film, odnosno bio The Black Rainbow, je dosta superiorniji po pitanju scenarija, pa čak i po pitanju estetizacije.
Jedan film onako koji dosta, recimo da kažemo, kada biste ga pogledali, možda najpribližniji je The Lazy Risingu, jedan film koji sam davno gledao, pa sam ga strenalo podsjetio, pa sam shvatio da i slično, da možda nisam razmišljao o njemu kada smo radili, to je Cold Creations, jedan TV film sa Billyem Campbellom, u glavnoj ulozi te ekranizacije isto jedne poznate SF priče, isto duo drama u svemiru, tako da eto, ko nije gledao Cold Equations, sam može malo da ga pogleda
kao pripremu
da se malo zagreze Eder Lazy Rising.
Another word kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. What spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for.
Monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind.
And get me waking up.
Sat i 26 minuta i dalje predstavljamo film koji je u nastajanju, Adrenaline Rising, iako je snimanje već obavljeno, bit će još malo dodatnog dosnimavanja, imali ste već prilike da čujete, očekujemo ga na zimu ove godine, ali to može da bude ove, može da bude i sledeće, ali dobro, zima je tu negde decembar, januar, februar, vidjet ćemo. Samo pre toga Zlatko nam šalje poruku, kaže kako bih mogao da kupim CD-ove sa SF filmovima da ih nekako naručim. Što se tiče domaćih distributera, ja znam da oni imaju DVD-ove sa SF filmovima, dakle u svojoj regularnoj ponudi posljednog vremena sve ovi bioskopski hitovi koji se pojave, oni stižu na DVD-u. Dakle, za to u principu ne bi trebalo bude problem ako je reč o filmovima. Ako se misli na muziku iz filmova, e, tu već bojim se da domaće tržište jednostavno nije baš možda toliko veliko da svi filmovi koji se, filmska muzika koja se pojavi, da se pojavi ovde kod nas na CD-u. Što se toga tiče, tu stvarno nisam ni malo verziran šta se trenutno dešava, ali dobro, možemo da pogledamo, da vidimo šta se dešava po tom pitanju u nekom doglednom periodu. No, da se vratimo mi Adrenaline Risingu, opet ćemo malo da slušamo Dimitrija Vojnova. Ono zbog čega je ovaj film odmah dospeo na naslovne strane tabloida, i to je jedna od stvari koja najviše zanima, to jest zanimala je možda mnoge na samom početku, pa evo da prepustimo Đorđu Bajiću da postavlji pitanje Dimitriju Vojinovu, šta je dakle to što najviše zanima ljude kada je vezano za ovaj film, koji to glumac ili bolje rečeno glumica?
Pretpostavljam da sve zanima kako stoja ušlo ovaj svemirski brod, čija je to bila ideja, mada mislim, pretpostavljam, ali ovaj, kako ste došli da stoje, kako ste obezbedili sto?
Pa, ovako bismo se da posetili što je još, ja sam ranije bio predlagao Stoju kao interesantno rješenje Maji Miloš za film Klip, i onda je ona kontaktirala sa Stojom, tada preko našeg fotografa koji živi u Njujorku, Nikole Tamidžića, i ona ga je tada kontaktirala, našla je Stoju, stupila u komunikaciju sa njom i oni su bili na pragu da se dogovore da Stoja glumi u Klipu, da glumi glavnu ulogu. Međutim, onda na kraju se ta saradnja nije desila iz nekih raznih razloga, pre svega iz termina, jer prosto niko nije tu bio siguran baš kad će se to sve snimati i tako dalje. Ove, i onda od toga nije bilo ništa. A onda posle toga smo mi praktično imali već jasnu ideju kako da dođemo do nje. Znači, opet je tu Nikola Tamidžić pretpostavljam bio. Ove, čovjek preko kog smo stupili u kontakt, i onda smo stupili u kontakt s njom, ona se zainteresovala, ovo je bilo zanimljivo, Lazar je pripremio jednu prezentaciju sa nekim i dizajnerskim rješenjima i tako dalje, koja je bila vrlo ubedljiva, tako da smo mi praktično pre nego što smo ništa imali od drugih stvari, već smo imali Stojin pristanak i zainteresovanost da se to radi. I ona je u principu imala razumevanja, jer mislim, mi se 4 godine bavimo time, ali negde smo te prošle godine u ovo vreme znali da ćemo zaista snimiti film. Znači, ona je tu praktično negde od 2013. godine uključena.
2012.
2013. Da, tako nešto, znači, dugo je ona bila uključena dok su stvari još bile neizvesne. Tako da, je to se desilo, mi smo se prošle godine, onda i ona je došla bila da proba kostim i da imali smo probe glumačke prošle godine u maju, dakle smo se upoznali sa njom, i u principu naravno treba sad da sretnite nekog sa kim treba da radite film, to je naravno uvek osetljiva stvar, međutim ispostavilo se da je ona odlično glumačko rešenje, napravila odličan posao, a mi smo se u to uverili praktično tim prvim glumačkim probama u maju prošle godine.
Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear, a fever. When you kiss me, fever when you hold me tight, fever, in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire, fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right? Listen to my story, here's the point that I've made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever when we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Ks, to sam ja, 202.
I met her in the club down in Otoho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A-Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a bathroom voice she said Lola. L-O-L-A-Cola. La-la-la-la-la. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la 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 Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she walked like a woman and talked like a man. Oh my Lola.
fact I wanted to stay, and I always wanted to be that way for my Lola. La 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 la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's up my Lola. La 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 la.
Dobro vreme je da lagano prevodimo priču o kraju, priču o filmu Nastanku, SF filmu Nastanku, Eder Lazy Rising. Čuli ste, dakle, sad, ko se setio zašto je cela priča vezana za Stoju bila toliko interesantna, a za one koje nisu, pa i na ovoj tribini posvećenom filmu Eder Lazy Rising, nastavila se priča o Stoji i uz jedno malo podsjećanje zapravo ko je Stoja i zbog čega je toliko pažnje onda bilo usmereno na ovu glumicu koja će se, dakle, pojaviti u filmu Eder Lazy Rising.
Za Lazara pitanje, mislim, pošto Stoja, ona je čuvena porno glumica pre svega i dobro i piše i tako dalje, ali u suštini nije glumila ni u jednom dramskom filmu, osim ako ne računamo ono u pornićima, malo neki dijalog i tako,
da.
Mada toga sve manje ima. Naravno da ona je veoma atraktivna, znači srpsko poreklo, poznata porno glumica, američka i tako dalje, ali da li je sad tu postoje taj problem i taj reskrit, da li žena zna da glumi?
Pa u suštini mi smo... To rešenje sa Stojom je bilo, da kažem, krajnje konceptualno. Nam je bilo genijalno da ulog androida, nekog ko tu služi za tuđe zadovoljstvo na tom putovanju i nekog ko u stvari nije kao prava osoba, nego je neka vrsta, da kažem, kontrolisanog osobe koji se kontroliše preko softvera i tako dalje, da to glumi porno glumica, naročito neko ko izgleda poput nje. I tako da i sve što ona nosi sa sobom kao ličnost. Tako
to je taj patriotski moment.
I patriotski moment koji je od početka tu. I naravno to je bio hazard. Mi nismo znali onda kad je došlo na te glumačke probe, to je postao taj mali rizik da će sad to uopšte da profunkcioniše, ali tu je ona onako dosta intuitivno postupila i da kažem da smo dobili u principu neko ko ima neku energiju i harizmu kao naturščik, a u isto vrijeme jako dobro poznaje kameru i ceo taj filmski proces, tako da je negde to ispalo vrlo jako dobro, iznad očekivanja, što mi misle da ćemo mi, naročito te dramske scene i emotivne, morati dosta da rešavam kroz neki postupak rediteljski i tako, a manje kroz, da kažem, njenu glumu. Znali smo da ona ume da se ponaša pred kamerom i da govori da sve to je kao prosto da neke te scene koje su, da kažem, konvencionalnije da uradi, da kažem, ok, a za dramske su se plašale, u stvari ona je najbolje u tim emotivnim scenama, pošto tu je prosto se prepusti emocije, ona je to radila genijalan posao, a dok kod tih nekih, da kažem, casual scena koje su više razgovori, tu je možda čak bilo više problema paradoksalno, koje su prosto manje bitne neki, da kažem, pasažni razgovori kojih generalno u filmu ima jako malo.
A što se erotskih scena tiče, je li znala da se zaustavi na vreme ili...
Pa, kod erotskih scena, u stvari, bila je potpuno zamenjena uloga, znači, Kavaca se bavio njom, znači, glavni glumac se bavio njom sve vreme oko dramskih scena, pomagao je, a dok su bile erotske scene, on je bio taj kom je bila frka, a ona je bila to opuštena i govorila ekipi, ako možete malo tiše, prilazila na i savjetovala se kako da se
okodimo. To je savršen spoj, on.
Sa glavnim glumcem, tako da je ona bila, što je erotska scena, ekstremno, ekstremno profesionalna. Čak postoje, imali smo jednu vrstu kladionice, da li seks bio pravi ili nije i dalje se ne zna do kraja, tako da to je. A je. Woo-hoo!
Poznati fizičar Stephen Hawking i milijarder Yuri Milner su najavili projekt vredan 100 miliona dolara, koji bi u roku od 20 godina omogućio svemirsko putovanje do obližnjeg zvezdanog sistema, brzinom jednakoj petini brzine svetlosti. Projekat Breakthrough Starshot, treća breakthrough inicijativa u protekle 4 godine, testiraće naučna saznanja i tehnologiju nužne za slanje perolake robotske svemirske letelice do zvezdanog sistema Alpha Centauri, udaljenog 4,37 svetlosnih godina. Prema planovima, laser snage 100 milijardi vati bi slao svetlosni snop koji bi pogonio nano letelicu koja bi težila nešto više od lista papira i koja bi za pogon koristila jedro ne veće od dečijeg zmaja, napravljenog od materijala debljine nekoliko stotina atoma. Letelica bi trebala leteti brzinom od 60.000 km u sekundi. Nadu ovom projektu daje Murovov zakon koji navodi da se memorija i procesorska moć računarskih čipova udvostručuje svakih 18 meseci. Novi napreci u nanotehnologiji znači da će se moći napraviti materijali sa jedinstvenim osobinama. Također, novi napreci u laserskoj tehnologiji znači da se može generisati velika snaga uz relativno male troškove. Još jedna interesantna ideja koju ćemo, nadamo se, doživjeti, ali još jedna inspiracija za vas da možda razvijete ovaj naučni eksperiment ili ovaj tehnološki pokušaj u nešto sasvim drugačije, sasvim osobeno, sasvim novo, jednu vašu ličnu kreaciju.
Vaša brojka 202.
1 sat 57 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda. Eto, bavili smo se, dakle, večeras na samom početku prvo onom pričamo o novom izdanju Kosingasa kroz vatru i vodu, a onda, to je kroz ogenj i vodu, zatim najava onog što će se dešavati u Novom Sadu 23. i 24. dani fantazije, zatim o projektu zvanog Ever Lazy Rising, domaći SF film, za koju čiju je osnovu poslužila jedna kratka SF priča Zorana Neškovića, Predveče se nikako ne može. A sada kada je reč već o tim snimcima, promocijama, tribinama, vreme da odemo do Studentskog kulturnog centra, gde je predstavljen novi strip album Družina Dardaneli 2. Dakle, nešto što je započelo svoj život, ako se ne varam, pre jedno 5 godina, meni se čini da će biti pomenuto, a plod je saradnje scenariste Pavla Zelića i crtača Dragana Ponovića. Jedna jako interesantna, da tako kažem, početna priča, s obzirom da je Pavle Zelić bio itekako zainteresovan za svet stripa, ali to mu je bio, da tako kažemo, jedan onako pravi veliki scenaristički debi, a Ponović je bio ilustrator koji još se nije toliko bavio stripom, tako da je na neki način zajednički projekt na kojem su obojica mnogo toga naučili. No, da krenemo redom. Na početku ćemo, dakle, čuti čoveka koji je imao ideju šta bi hteo da stavi u svet stripa. Dakle, Pavle Zelić, pisac, dakle, autor stripa Družina Dardaneli, i upravo na ovoj promociji on će malo da na početku, naravno, i podsjeti šta je tu stvari bila inspiracija da nastane ovaj strip album.
Pokušat ću da u jednoj kratkoj prezentaciji od nekih 100-120 slajdova, nije strašno, prikažem ono što je Družina Dardaneli, rekao sam. Ono što je Družina Dardaneli bila od samog početka do danas i ono što će tek biti praktično s ovim novim albumom. Nešto je rekao pitao i sad, a ne. I drago mi je da imamo puno dece večeras ovde, tako da naravno što zbog njih ćemo biti kratki. Hvala na komentaru. Počevo od inspiracije za Družinu Dardaneli, ja od toga ne bežim, je svakako bila Ligu izuzetnih džentlmena Alana Moora, jedna postmoderna fantazija koja je okupila likove kao što su Kapetan Nemo, Nevidljivi čovek, Mina Harker, zatim Dr. Jekyll, odnosno Mr. Hyde i tako dalje, u jednu naslovnu ligu, odnosno grupu tajnih agenata / superheroja, i meni se taj koncept jako svideo, samo teoretičar, odnosno kritičar stripa, i smatrao sam da može da se prenese u svet domaće književnosti, odnosno da iskoristimo domaće junake iz klasične evropske književnosti, pošto su ovo uglavnom bili britanski junaci, i praktično posle se i ta liga razvrgnjavala, ali i dalje držala se manje više tih okvira, i negde se maltene nismo nikad ni preklopili, što mi je jako drago, jako sam i ja praktično u drugom albumu proširio dosta broj učesnika naših stripova. Takođe, igrarije sa književnim junacima, dobro, ovo su neki humoristički, ali vrlo interesantni stripovi, i sa književnošću uopšte u stripu postoje i vrlo su prisutni tokom celog postojanja devete umetnosti, tako da, eto, možda je Batman mogao da se nađe u nekim stripovima Dostojevskog ili da se Charlie Brown pretvori u Bubu, a zanimljivo je ovo sa Bubom zato što mi imamo Gregora Sansu iz Preobražaja Kafkinu kao jednog bitnog junaka u novoj Družini Dardaneli.
Evolution, well, you know, we all want to change the world, but when you talk about destruction, don't you know that you can count me out, don't you know it's gonna be solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You asked me for a contribution. Well, you know,
for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait.
Pray.
22 sada i 8 minuta, sada smo u svetu stripa, dakle družina Dardaneli broj 2, strip album koji se pojavio, međutim, postoje naravno i dodatne odrednice. Dakle, pre 5 godina, kada je ovaj duo počeo zajedničku saradnju, dakle, Zelić i Paunović, pojavio se album pod nazivom Poljubac Leptirice, dakle, to je bila ta uvodna priča, a ovaj najnoviji album se zove Zločin na svetskoj izložbi. Čuli smo, dakle, šta je bila inspiracija Pavlu Zeliću kako da osmisli, uslovno rečeno, početnu priču koja će, eto, sada lagano razvija. I dalje, 5 godina je možda s jedne strane dugo za pojavu novog strip albuma i svojevrsnog nastavka. Pretpostavljam da su oni koji su bili i tekako zadovoljni tim prvim delom želeli što pre da se pojavi taj drugi deo. Nažalost, u zemlji Srbiji neke stvari se, pogotovo u svetu stripa, ne doživljavaju tako više brzo, zato što jednostavno, malo to sad možda zvuči suludo, ali strip publika koja kupuje strip albume i oni koji imaju pare su oni koji su stari. Nije više kao nekada kada su klinci kupovali masovno stripove i omogućavali, dakle, možda i veću tu produkciju. Ali dobro, to je sad neka druga priča o kojoj nećemo da ulazimo trenutno u to. Bitno je da je tada bilo i otvorena izložba u Srećnoj galeriji, tako da svi oni koji možda još nisu u prilici da kupe strip su mogli da vide strip table iz ovog drugog dela. A mi ćemo u sledećem segmentu upravo da čujemo Dragana Paunovića, koji će malo nešto da priča o saradnji, mada u stvari ovde više kreće priča o interesantnim likovima koji se pojavljuju u družini Dardaneli. Pa da čujemo sada malo Zelića, onda malo više i Dragana Paunovića.
I ja to kako je to izgledalo na početku i možda Dragan se malo uključi kada smo prvi put koncipirali ove likove, kako se on tada osjećao i da mu je to bilo lako ili teško?
Pa dobro, lako je bilo za likove koji su imali već postojeći književni opis, tu je ovaj pisac već uradio svoje. Ono što je kuriozitet bio jeste Vukašin Katić, za koga smo dozvolu direktno od Dobrice Ćosića dobili da ga koristimo kao lika, ali sa tom jednom kako primetbom da ne liči na njega, je li, tako da sam bio, a da, vidio bi, da ovo je na Dobricinu primjerku, da. Elem, tako da ne liči na Dobricu, ali i ne postoji u samom književnom delu ni jedan opis Vukašina Katića, tako da je trebalo ići jednom onako snažnom, dominantnom ličnošću, jaka vilica, komandujući stav, i to je to, otprilike to bilo lako. Stereotipna je kreacija, ali mislim da funkcioniše.
Apsolutno, i Vukašin Katić je praktično i jedan od najbitnijih, ako ne i najbitniji lik u družini Dardaneli, jer on okuplja celu družinu, on je taj mastermind i u prvom delu, a i u drugom delu, mada nećemo da spojlujemo, je neko ko pokreće celu radnju i ko je praktično jako prisutan i kroz flashbackove, odnosno mi saznajemo ono što je možda nedostajalo u prvom albumu, gde smo išli tom linijom akcije, dinamike, na stalnog napretka radnje, da se vratimo malo nazad i da napravimo taj link između književnih dela, odakle potiču svi ovi junaci, a junaci su vam već verovatno i poznati, Hajduk Stanko, Poštana, Karađoz, Grof Ronski, Jazavac, Sava Savanović, znači kako su oni došli iz svog originalnog književnog dela do, te, do vrata kafane Dardaneli, gde će se praktično okupiti i po njoj dobiti i ime. I sad naravno ja sam na prošloj izložbi morao da prikažem kako u stvari izgleda scenario za jednu tablu, a da kažem u drugom delu sam čak bio još i ekstremniji, ja mislim da praktično scenario za družinu Dardaneli je kao jedna knjiga plus ne znam koliko megabajta ili gigabajta fotografije, fotodokumentacije, pa bi ja to još jednom pitao Dragana koliko mu to pomaže, evo sada pred ljudima, mislim, znam da ti to ceniš, ovaj, taj pristup koji ja gajim i kako uopšte to tebi deluje, naopšte u poređenju sa nekim drugim scenaristima s kojima se radio.
Pa sigurno da je od velike pomoći ako scenarista obezbedi prateću dokumentaciju, to meni štedi mnogo vremena za istraživanje koje bih u tom slučaju morao sam da radim. Naravno, dokumentacija je dobrodošla, a što se postavke same table tiče, uvek je veliko zadovoljstvo raditi sa piscima koji nemaju pozivnu palicu, jeli, da vam kažu kako koji kadar tačno treba da izgleda, već dozvoljavaju crtaču da sam adaptira njihovu priču, da je sam iskadrira, sam izrežira i da daje jedan određeni tempo naracije, tako da je to u suštini prava saradnja. Naravno, imao sam iskustva radeći sa jednim francuskim scenaristom koji je bio pao nakon naci, jeli? Ali to se na kraju pokazalo korisnim zato što me je čovjek naterao da se razvijam, da se adaptiram i da učim od njega, zato što je na svu sreću čovjek bio vrlo iskusan i dobar u svom poslu. Tako da svaka strana ove priče ima svoje prednosti, ali kao manje više nekontrolisani crtač koji voli da improvizuje, više poštujem i volim pristup koji imam sa Pavlom Zelićem i sa Dejanom Stojinkovićem, sa kojim sam isto ovo iskustvo imao, sa Konstantinovim Rasošćem, sa velikom razlikom, što je Pavle mnogo, mnogo energičniji i pedantniji što se nabavke dokumentacije tiče.
Opet neki veter nosi uplati su noću smeni kolina njih sada pazi. Jednaki su mudro straha, težine su noću lepše. Bezbrižnost kod deca teša, slučajnost je sasvim mala. A, B, C, D, avioni. 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 Smatraću tekst pripremi, svečano se ti obuci. Gomila se s lutim sladi, vežbaju se partizani. Ameriko, lepa zemlja, zašto si nam ti daleko? Iskreno se zida tajne, da li želiš da poletiš? Avioni, A, B, C, D, avioni, A, B, C, D, avioni, A, B, C, D, avioni. Da vidim odnos pravi, dokazi su svima strani. Obojite telo moje, radosti su izvor raja. Sve je prošlo, nema veze, nema više lepe stvari. Ne uništim čvrsto stoji, nego noće smirno boji. A, B, C, D, avioni. 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 A, B, C, D,
vaša brojka
200 brojka. We'll be right back.
2 sata, 24 minuta, noć, naravno, noćni program širom zatvorenih očiju, pogled iz Svemskog groda, a u pogledu u ovom segmentu i ovom satu se eto malo više bavimo družinom Dardaneli, stripom, koji je, dakle, prva sveska, Poljubac leptirice, objavljen još pre 5 godina, i ono što je interesantno da je taj strip odavno bio i rasprodat. Naravno, na izdanje, novo izdanje ovog prvog albuma se eto čekalo da se onako upari sa ovim drugim izdanjem, tačnije sa drugim delom, Zločinom na svetskoj izložbi. Objavljeni su i u tvrdom i u mekom povezu. Naravno, to se sada u principu praktikuje pre svega zbog kolekcionara. A u ovom segmentu ćete između ostalog imati prilike da čujete upravo i izdavača. Dakle, Igora Markovića i System Comicsa, koji će eto moći malo i da objasni sama ideja drugog izdanja nekog domaćeg stripa nije baš nešto što se tako često dešava na domaćoj sceni, čime je sigurno uspeh družine Dardanela još i veći. Dakle, naredni segment priče o ovom novom stripu.
A evo naravno i samog albuma u njegovom finalnom obliku, odnosno drugom izdanja. Mi danas zaista imamo svuda i zato i toliko govorimo o družini Dardaneli kao celom serijalu i konačno drugo izdanje prvog albuma, pa bi eto možda sad ovde uključio Igora i pitao ga kako je njemu delovalo od samog početka naših prvih sastanaka i da li je mislio da će družina Dardaneli imati ovakav rezultat.
Pa ja ne znam koja je to bila ove godina, kako smo mi već bili u poslu i nisam imao, to jest mi iskustva da domaći album može da se proda u tolikom broju kao što smo prodali ovaj družinu Dardaneli. Naravno, Dragan sa svojim crtežom i Pavle sa svojim scenarijom i energijom koju ima, što je malo pre Dragan pomenuo, doprinuo je svemu tome. I ovaj, nadam se da će ovaj drugi sada ponoviti uspeh ovog prvog, i kao što je Pavle rekao, sad smo doštampali, uradili smo drugo izdanje. Ja mislim da je to, ovde su u publici neki eminentni ljudi, da li postoji ovako drugo izdanje nekog domaćeg stripa? Ne znam, verovatno da, ali u ovoj istoriji nisam siguran. I eto, mi smo hteli baš da uradimo ovaj, da damo do znanja, kao što se drugi izdavači hvale svojim drugim, trećim, četvrtim izdanjem, da je to jedan strip album doživeo svoje drugo reizdanje.
I eto kažem, pominjali smo te likove i njegove uzore, negde smo kao za Dobrog vojnika Šveka u prvom delu imali zaista i vrlo korisne ilustracije, negde to nije bilo tako jednostavno, negde smo bili, tražili inspiraciju i pomagali se i filmom, pa čak evo ovde primjera Karl Maja, koji je sam sebe volao da zamišlja kao Old Shatterhanda, i naravno naših glavnih junaka Koštane Karađoza, Hajduk Stanka, i čuvene kafane Dardaneli, koja je inače bila na mestu današnjeg Narodnog muzeja. Eto, Narodni muzej ne radi, kafane odavno nema, ona je bila stecište okupljanja boema, bila je zgodno situirana preko puta Narodnog pozorišta i tu su se pojavljivali poznati pisci, i praktično smo imali priliku da u samom prvom albumu se susretnu na samom početku pisci i njihove tvorevine u toj čuvenoj kafani, po kojoj će praktično i ova družina tih neprilagođenih heroja koji su stalno u nekom međusukobu dobiti ime. I evo, to smo ih negdje i predstavili i stalno smo pokušavali u stvari da imamo taj, eto, makar sam ja želao, taj edukativni deo, to je da recimo, eto sada ovdje ima deca u publici koji će možda pročitati ovaj, družinu Dardaneli i svideti im se neki od junaka iz tih stripova, i onda praktično moći da ih ponovo otkrivaju kroz lektiru i da se prime na čitanje kao tako, znači na lepu književnost, znači ne samo na strip, nego i na ovaj, književne junake od kojih potiču, tako da eto, nadam se da će i ta poruka, odnosno ja znam, bilo je par primera, čitali smo to i na forumima i javili su mi se neki ljudi direktno da su zaista upravo ovaj, sa prvim stripom i imali i doživjeli takav efekt, a danas će to biti sa drugim, da upoznajemo neke nove junake.
You ripped me off your spread. Pogled iz svemirskog broda.
On my desk just to get me
Vreme sada za posljednji segment priče o novom strip albumu Družina Dardaneli, dakle drugi deo, koji se naravno dešava na svetskoj izložbi, pa se zove Zločin na svetskoj izložbi, promocija koja je održana 7. aprila. A eto, kao što ste mogli da čujete, dosta se tu priče, pošto je ujedno objavljeno i drugo izdanje prvog albuma, pa se onda priča protezala poprilično onako u prošlost, od inspiracije, od te saradnje koja je dala ovaj domaći strip između Pavla Zelića i Dragana Punovića. Tako da u ovom posljednjem segmentu, otprilike konačno kada je došlo na red da se opet nešto malo više i specifičnije kaže o ovom drugom stripu, nastavku, kojem nisu hteli da možda posvete toliko pažnje, s obzirom da je stvarno u publici bilo, sala SKC je bila inače prepuna i stvarno je dosta ljudi iskoristilo priliku da na samoj promociji nabavi ovaj strip, pa onda pretpostavljam da i autori nisu baš toliko želeli da otkrivaju i da kvare utisak ljudima koji su već te večeri krenuli da čitaju strip. Ali evo, da čujemo još poneke detalje koji su otkrivene, dakle, o albumu Družina Dardaneli, Zločin na svetskoj izložbi.
Konačno dođeli smo do Družine Dardaneli 2. Evo sada, jako malo je skica bilo. Mi smo se zaista uigrali, možda bi tu opet dao reč Draganu, posle rada na prvom albumu koji je bio vrlo specifičan, gde su se radili pojedinačni kadrovi, u drugom albumu je to mnogo tečnije išlo i praktično je bilo, pored nekoliko onako baš dugačkih sesija, dogovora, vrlo smo se lepo razumeli i nije bilo potrebe da se više daćemo na iste kadrove ili da razmatramo neke likove po nekoliko puta, tako da praktično jedva da i se mogu da nađem neku skicu, sve su to praktično stizale kao gotove table posle naših dogovora, pa eto još nešto da kažem o tema.
Pa da, ovaj prvi deo, kao što smo milion puta do sad rekli, jeste bio proces učenja i za Pavla i za mene, za njega kao scenaristu na jednom full length albumu, a za mene to isto novo iskustvo bilo, tako da nisam imao dovoljno hrabrosti da se nosim sa celom tablom i radio sam kadar po kadar koji bih kasnije skenirao i pakovao u celu jednu stranu, zato što je tako bilo lakše ispraviti eventualne greške i tako dalje. U međuvremenu, po objavljivanju prvog albuma Dardanela, bio sam angažovan na dva albuma Konstantinovog raskršća, gde sam ispekao zanat, jeli, tako da sam se dovoljno oslobodio i ohrabrio da radim cele table i tu se jedno iskustvo samo od sebe stvorilo, tako da dok smo došli do drugog dela Dardanela nije bilo potrebe za detaljnim skicama, za konsultacijama, jednostavno kao što sam već rekao imam tu sreću da radim sa Pavlom koji je fleksibilan scenarista, koji ima puno poverenja u mene, tako da smo uštedili dosta vremena i truda na konsultacijama, on je meni poklonio poverenje za koje se ja iskreno nadam da nisam izneverio.
Inače, ovo su skice za Rasko i Nikola, to je praktično i glavni antagonista u drugom delu Družine Dardaneli, krasi naslovnicu i mislim da smo našli stvarno jedno odlično rešenje, odnosno ti si
našao. Da, ovo je jedini lik za koga sam radio pripremnu studiju, zato što, pa Dostojevski je jedan od mojih omiljenih pisaca uvek bio i trebalo mi je da prođe jedan takav lik kao što je Raskolnikov prvo kroz pripremne skice da bih osetio lika, jeli, da znam tačno sa čime se borim u stripu, tako da je to jedina prilika bila gde sam skicirao lika, ovo ostalo je išlo samo po sebi. Čak i Jovan Džamić, koji je rađen direktno po čkalju ili nešto tako, nije bilo potrebno.
Na ovom albumu se dugo radilo upravo sa tom idejom da on bude dostojan naslednik, da sve te neke stvari koje smo mi naučili u međuvremenu primenimo, a da uklopi tu kompleksnu, sada već mitologiju nezavisnu Družine Dardaneli u opet još jednu priču koja je praktično jurnjava na jurnjavu na jurnjavu. Jednostavno nisam teo da odustanem od te dinamike i Dragan sam zna koliko je teško crtati iz svih onih nemogućih rakursa koje mu ja zadajem, ali se on stvarno lepo snalazi sa time i uopšte mu nije problem. I ta dinamika je, mislim, nešto što čitaoce tera da brzo pročite ovaj strip, a onda da mu se vrate nekoliko puta, jer zaista ima više slojeva, kako vizualno, tako i scenaristički, i volao bi da ga zaista pročitate nekoliko puta svako od vas.
Ajde, Kigor malo priča, vidi kako se uspavljava.
Vi kao tandem i ovaj strip, to je stvarno nešto što će funkcionisati kao ovaj drugi deo, ali prvi je to već pokazao. Ja ne znam, imamo puno crtača koji ovde rade nas ovih prostora. Dragan je po meni stvarno jedan od najboljih. Nemamo, nažalost, puno scenarista, što ne znači, što ne umanjuje Pavletovu sposobnost da vodi, da vodi priču. Ovo, ja sam mu predlagao da napiše roman, da ne bude strip, nego znači da uradi beletristiku. I to je on neku ruku i dozvolio sebi u ovom dodatku na 16 strana koji postoji na kraju ovog drugog dela, što nije baš obično za strip album.
Good. Pogled iz svemirskog broda.
Miles I've gone today.
2 sata i 54 minuta, dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda u okviru noćnog programa širom zatvorenih očiju. Pošto sam već pominjao da je u toku, privodi se lagano kraju ovaj festival Fantastike u Kinoteci, samo da vam kažem da vas danas očekuje Strah od pauka u 17 sati, od 19 tu je Muva 2, a od 21 Ostrvo doktora Mora, američki film iz 1977. godine, pa eto, ko je fan filma, može večeras, to jest posle podne i do Kinoteke. A što se tiče večerašnjeg izdanja Pogled iz svemirskog broda, njega završavamo naravno rubrikom Treća strana ploče. Rekao sam muzika iz jednog aktualnog svetskog hita, a taj hit je Priča o džungli. Dakle, ne animirana, već igrana verzija koja je onako skrenujte kako veliku pažnju na sebe. Dakle, slušat ćemo muziku odatle, a samo pre toga da vam kažem da ćete u nastavku programa slušati od 3 sata Glas nas u etru i gost ovog 20. izdanja emisije glumac Nebojša Glogovac. Od 4 do 6 jedan onako muzički izbor, a od 6 ujutru naravno Ustanak. S vama bili Neno Gnjenović Trkulja, Miloš Jović i Nevidljivi čovek, a pošto rekao za kraj u priča o džungli i slušat ćemo novu verziju dobro poznate pesme The Bare Necessities doktora Johna. Laku noć.
Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, old Mother Nature's recipe that brings the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in a tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants, take a glance at them fancy ants. Maybe try a few the bare necessities of life. Look for the bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a man can rest at ease with just the bare necessities of life. So just relax in my backyard. If you act like that, relax. You're working too hard. Don't spend your time just looking around for something you want that can't be found. You find I can live without it. Go along not thinking about it. I tell you something true, the bare necessities of life. Come to you, water and love, house with a roof above. Talking about the bear, this sensitive life is no understand.
Obi-Wan Kenobi, you're my only hope.
naučna fantastika, horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three,
na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Mi smo ljudi za koje obični ljudi uglavnom kažu da su sa druge strane normalnosti.
Ako vas zanima koliko smo slični vama ili različiti, onda je ovo emisija za vas.
Ovoj noći skrećemo pažnju na one među nama koji su često manje vidljivi i čutljivi od ostalih. A tu su. Prisutni, posmatraju život i svakodnevicu, iako u njoj često ne učestvuju aktivno. Mogli bi puno toga kada bi im uslovi života i lečenja bili barem malo usavršeniji. Mislim na korisnike psihijatrijskih usluga, a neki od njih uređuju emisiju Glas nas u etru, koja upravo počinje. Družimo se po 20. put. Uobičajeno počinjemo tako što saradnici emisije sa nama dele svoju poeziju i lični stav u odnosu na razna životna pitanja. Sada je to odgovor na dilemu šta je za vas najvažnije u životu.
Ja sam Bojan Tomašević. Za mene najvažnije je da u životu napišem zbirku pesama, dramu i roman.
Boris Žigić. Za mene je najvažnija ljubav u porodici, ljubav u društvu, drugarstvo, 4S, pobeda u životu, uspeti u životu, imati decu, boriti se protiv sebe, protiv zla.
Ja sam Dejan. Za mene najvažnije ljubav prema samom sebi, ljubav prema drugima, prema životu uopšte, kao i svemu živom i neživom na ovom svetu koga možemo sa naših pet čula dodirnuti, videti, oslušnuti, omirisati, okusiti, a i sa onih svih onih nestvarnih čula koji imaju u svima nama, da sve to vidimo i sa neke druge strane.
Ja sam Dejan Vulinović i za mene je najvažnije intelekt, seks, povezano sa ljudima i sloboda u psihijatriji.
Nikola Repec, najvažniji život, živjeti u budućnosti, druženja, razgovori i provoditi vreme s nekom dragom osobom.
Vlada Janković i za mene najbitnija reforma psihijatrije u Srbiji.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Said I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoes.
And I'm far from home.
Radio emisija Glas nas u etru deo je regionalnog projekta Glas ludila u etru udruženja Metanoja.
Gost jubilarnog izdanja Glas nas u etru je glumac Nebojša Glogovac. Saradnici emisije su tokom intervjua poslali u eter fragmente sopstvene realnosti zajedno sa Glogovčevim iskustvima, inspiracijama i životnim dilemama.
Naš gost večeras je Nebojša Glogovac iz Pančeva, glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Dobro večer.
Kako se osjeća u ulozi popa u moj rođak sa selo?
Pa dobro sam se osjećao s obzirom da mi je otac sveštenik, pa sam onda ceo život gledao sveštenika jednog pored sebe.
Uloga malo drugačija od drugih.
Svaka uloga je drugačija i nema, i tako kao glumac ne smeš da gledaš ulogu ono što je isto u njoj kao nešto što je bilo ranije, nego ono što je različito od onoga što si radio do tada. Tako da ja u ulogama vidim različitost u odnosu na ono što je bilo pre toga. U ulozi Popa Milutina sam se dobro osjećao, eto zbog tog svog životnog iskustva.
To ga čini mi se da se malo više nadahnula i osježila nego one prethodne što su bilo.
Pa, bilo je tu nešto lepo. Priča Popa Milutina je onako jedna dosta teška priča u smislu onoga što sveštenik treba bude kao duhovno lice i onoga što ga razapinje kao čoveka običnog, strasti koje ga vuku ka telesne strasti, tako je, koje ga vuku ka nečem drugom i ono što je u njemu obećanje i zavet sveštenika. On je razapet tu.
A recite mi, to vaspitanje i odgajanje u svešteničkoj porodici, kako uticalo na formiranje vaše ličnosti?
Postoji, evo ovako,
ste
kako vidiš.
Psiholog, vi ste glumac.
Evo, to je što je, evo, to je, ovo je ispalo, evo, od svega toga. Teško je meni da ja to sagledam,
da.
Kako da kažem, iznutra mogu, ali to je neka ozbiljnija priča. Uticalo je tako kako uticalo, kao što svako vaspitanje utiče na onoga nekoga utiče. Ovako, ovo što je, to je.
Igrati interesantne uloge, koje vam se najviše svidjelo?
To je baš teško odlučiti. Znaš zašto? Zato što je teško gledati svoje uloge kao da to tamo nisi ti. Teško odvojiti se od onoga što gledaš, na primjer kad završim film, pa sad mi puste taj film koji sam igrao. Dosta je teško odvojiti se od onoga što ti si mislio tada, samo ti znaš to intimno u tom trenutku i kako to sada izgleda, kad gledaš ovako sa strane. Teško je to podeliti i onda tako je tu teško biti i objektivan kad gledaš svoj film. Da.
Ja sam glumio neko puta, ali najgore mi ono na sceni kad dođem, stojim, glumim i sagledam ona publika. Ja, ako pogledam publiku, ja zaboravim cijelu tekst što treba se radi na vini. I to mi se često puta dešavalo.
To se zove četvrti zid. To imaš, na scena je, kako, ako je ovo tamo publika,
da.
Imamo dakle ova dva zida i ovaj treći.
Da.
Ovaj ovdje, dakle nas publika vidi.
Aha.
To bi trebalo da bude zamišljeni četvrti zid, da smo mi u sobi i da ne znamo da su oni tu.
Da,
tako da nemoj da vidiš da publiku, nemoj da gledaš i nemoj da budeš svestan prisustva publike.
A reci mi, Nebojša, da vas pitam, projeciranje u neku ulogu, introspekcija, kako to utiče na psihičku stabilnost? Postoje teške i lakše uloge. Kako jednostavno, kako osiguravate kod sebe celovitost ličnosti?
A vrlo je važno. Ja mislim, celovitost ličnosti nije oko sebe, nego unutar sebe. I ta orijentacija da imaš gde da se vratiš je vrlo važna. Odnosno, treba da imaš sebe, tu neku bazu, tu neku luku, pa kao brod ako ode negde na putovanje, tako ti odeš u taj neki lik, odigraš ga, ali moraš da se vratiš u svoju luku. I moraš da imaš to gde se vraćaš. To je vrlo važno, da ne bi izgubio orijentaciju, da ne bi bio golub koji je promašio kavicu. Vrlo je važno imati to gde se vraćaš, kao glumac naročito.
Radio emisija Glas nas u etru deo je regionalnog projekta Glas ludilo u etru udruženja Metanoja.
A recite mi, u ovom svetu glume, kako se tretiraju osobe koje imaju psihičkih problema? Ja sam čuo da većina u dramskom svetu se suočava sa nekim problemčićima, da su to neke ovisnosti, šta li već, i da su jednostavno tolerantni prema nama korisnicima psihijatrijskim nego recimo drugi segmenti stanovništva u Srbiji.
Posao glumca je da razume. Jedan od važnih, jako važnih delova glumačkog posla je da razumeš druge ljude. To podrazumeva sve ljude. Šta je tu poremeće? Šta je tu njegova, šta je to njegovo zdravlje, a šta je poremeće i odakle to i tako dalje. Nešto slično poslu advokata, lekara, raznih tu poslova ima u glumačkom poslu, ali jedna od vrlo važnih stvari razumeti i braniti to što si razume. Nikad se ne rugaš onom što igraš, što si igrao ti kao lik, nego braniš, trudiš se da ga razumeš i igraš kao on, iz njegove glave, iz njegove misli. Pa eto tako, vrlo je moguće da u okvirima mog posla i ljudi koji se bave mojim poslom je veće razumevanje i za ljude koji su van granice normalnog, sve to veliko pitanje.
Koliko su vam veština koje ste stekli kroz bavljanje glumom pomogla u životu? Da li možete da ih primenite u životu, u interpersonalnim relacijama?
Pa meni su mnogo više pomogle veštine iz života da se bavim glumom. Dakle, obrnuto. Ali postoji tu još i ta, još ta jedna interakcija, da u tom bavljenju glumom, gde možeš da probaš sve to u nekim bezbednim uslovima, jer scena je ipak negde bezbedna, uslovno rečeno, da možeš da dobiješ i tu povratnu informaciju s druge strane, odnosno jednu novu vrstu iskustva. Jednu novu vrstu iskustva koja negde nije prava, nije ono što ti se na sceni desi, nikad nije, ako se potučeš, evo sad banalan primjer, ako se potučeš na sceni, nikako nije isto kao kad se potučeš na ulici. To je jedna potpuno drugačija situacija. Ali možda može neki mali deo da tvog iskustva sa scene da ti pomogne, ali nije to i ne treba to mešati.
Hvala.
Koja je najzatevnija uloga na sceni? Koja traži mnogo više truda i zalaganja pred publikom, jer mi ako da ih gledamo, scena izgleda super komično, kako je to glumcima to stvariti na sceni, gledaju toliko ljudi.
Nekad uloga sa mnogo teksta može bude mnogo laka, a uloga u kojoj ćutiš dva sata, užasno teška. Treba dva sata ćutati na sceni, na primjer, i biti neko ko ćuti dva sata, stalno je tu.
Aha.
A da ne bude tu bez veze, zato što je to mora tu, pa je to šetao po sceni. Nego da ima misaoni proces neki, nešto da mu se dešava u okviru cele te predstave, da on nešto svoje misli tu dva sata i reč da ne kaže. To je, na primjer, mnogo teže nekad odigrati, na primjer, eto kažem. Sve zavisi, mnogo je tu okolnosti.
Come on.
Radio emisija Glas nas u etru deo je regionalnog projekta Glas ludila u etru udruženja Metanoja.
Šta mislite, da li umetnost mora da se rađa iz velikog bola? Znači, svi veliki umetnici su bili i mučenici, bar one za koje sam se ja zakačio. Da li mora iz tog bola, znači, to je zanemarivanje od strane porodice, od strane društva, da li mora baš tim putem da se krene da bi se došlo do nekih umetničkih rezultata?
Ne znam da li mora, ali česti slučaj. Ne znam da li mora. Možda može i drugačije, ali ređe su primjeri ljudi iz bogatih familija, uslovno rečeno, ne znam, okruženih ljubavlju bez ikakvog problema i tako dalje, koji su nešto u umetnosti dali nešto veliko, od onih koji su kroz neku muku došli do toga, želi da izraze nešto kroz sliku, reč, pokret ili ovako ili onako, što ih je mučilo ceo život. Češći je slučaj, čini mi se, da ljudi. Ali mislim je to samo stvar izražavanja. Svi mi nosimo neku muku, neki problem, nešto za što možemo se vežemo kao grešku u životu, majka, otac, ovako, onako. Sve te moguće još od mitoloških vremena opisane stvari, jel tako? To je zauvek tu i oduvek. Da li je to jedini izvor umetnosti? Ne znam, dosta često jeste.
Kao da se u muci nalazi inspiracija.
Vrlo moguće i znam za tu teoriju i postoji kao neka vrsta statistike. Meni je žao što je to tako, ja bih volio da su umetnosti užasno bogati, srećni, voljeni, da vole i tako da je sve u redu i da su kao umetnosti. To bi bilo divno. Ja znam, ali izgleda su te muke se ne nadoknađuju blagostanje. Sve u ljubavi u stvari. Sve u ljubavi.
Imam ja jedno pitanje, nadovezao bi se na ovo neke. Koliko vas unutrašnja patnja doprinala, na primjer, da razumete određene likove, da ih bolje predstavite?
Bol negde u dubini ljudskog osjećanja, osnovno ljudsko osjećanje u suštini. Sad, da li bol od Adama i Eve, ili bol od rođenja, ili bol od ove i one, ali bol negde u dubini, kad raskopaš, negde taj čovjek bi trebao da se isplače. U suštini. I to razumevanje bola je put ka shvatanju ljudi i umetnosti, to je te istine neke.
Htio sam da te pitam, sigurno imaš iskustvo u životu sa ljudima koji se, kako kažem, leče od neke psihičke bolesti, tako bi imao dijagnozu, pa ako bi nešto teo na tu temu, možda ih ima i u vašoj branši.
U poslu zaista ne mogu da potvrdim da znam nekoga ko je u toj priči, pa da igra i da je tu, zaista ne znam, ali bilo je, na primjer, snimali smo film Huddersfield i bili smo u Kovinu, u psihijatrijskoj ustanovi, i tamo smo snimali 3 dana. Ja sam imao pidžamu i šlafruk i onda je došla jedna pacijentkinja koja je hodala tuda po ustanovi, ja i ekipa smo stajali u pauzi snimanja i ona je došla i rekla je, imaš neku ulogu za mene? Ja gledam što mene pita, ja obučen isto ko ona u pidžami, ono i u šlafruku, jer sam glumio lika koji leži u bolnici.
Ono te prepoznalo kao najboljši glumac.
Vrlo verovatno. Svakom slučaju kaže, imaš neku ulogu za mene? Ja kažem, nemam. Kaže, ono je sve podeljeno. E da dođe sutra? Ja ne znam, je stvarno glupa situacija. Ali kažem, dođi sutra. A ona kaže, a znaš koju ulogu? Ne znam koju. 3 čoveka idu oko šanka, 1 plaća. Tu ulogu da joj dam. I tu sam bio dosta zbunjen. U tom trenutku sam bio potpuno zbunjen.
Ona je već imala neku ulogu u vladi.
Ona je imala ulogu da joj ja dam ulogu, 3 čoveka idu oko šanka, 1 plaća. Da. Sad, koji od te trojice i šanki plaća, ko šta, ja nisam bio siguran koja šta treba da je dodelim.
Podvojite.
Ali je to bio, eto, ja moj zbunjujući susret sa tom vrstom.
Imaš neko iskustvo sa nekim ljudima s kojima si bliži, ovo si sada, to je bio jedan kontakt sa nepoznatom, da kažem osobom, ako neko koji su ti prijatelji ili bliže, ili
kojima
si duže.
Ne, zaista ne. Na sreću? Ne, pa ne, ni na sreću, ni na žalost. Tu smo mi. Varljivo je, varljivi razum i reči.
Oh,
Radio emisija Glas nas u etru deo je regionalnog projekta Glas ludilo u etru udruženja Metanoja.
Kako je to bilo? Znači, vi kao glumac ste ušli u taj lik, morali ste i da osetite atmosferu. Ja sam čitao vaš intervju gde ste sjajno opisali psihijatrijske pacijente kao ljude koji su biljke, samo prolazi vreme, skontirani su.
Da, da. To tamo da, ali ovo što igramo u predstavu, što sam igrao u predstavu, to je lik koji je bio tamo. 8 godina na 400 miligrama je bio i lagano su mu smanjivali i tako dalje, i on je negde funkcionalan i ono kako sam ga ja video je to nešto da taj čovjek nije mogao precizno da prebaci drugim ljudima ono što misli o svetu i na konvencionalan način da im to predoči, ono što on zna i osjeća i misli. Ali to što on zna i osjeća i misli, to jeste u njemu. To na neki način izlazi. Jedan ne čudan način, on je u grčevima, on je, ima poremećaje pokreta, ponašanja i tako dalje. Ali njegova čistoća koja je unutra, ona izlazi. To je bilo važno meni.
I kakav mi je utisak, znači tamo je atmosfera, po vašim rečima, strašna.
Da,
upoznali ste psihijatriju na neki
strašno
način. Možete malo da...
Pa ne, tu jako, jako je ružno što te ustanove ne izgledaju, makar bolje se brinu malo bolje o ljudima. Mislim da je to tovarenje lekovima čisto da bi se problem ono sklonio, da nije način da se rešavaju stvari. A opet s druge strane, ne znam dovoljno o tome da bi imao bolji predlog. I s te strane sam ograničen, ali ono što sam video je užasno i ružno i prljavo i
ne. Pošto mi imamo predstavu Priče iz duše, sad ja sam igrao, sam imao nekoliko likova u predstavi. Predstava je bazirana na našim iskustvima lični i imao sam osjećaj kad sam glumio da se najbolje uživljavam u likove koji su meni nekad u životu nanosili emocionalni bol ili nešto. Da li si imao slično iskustvo?
Ne znam sad kad me tako pitaš konkretno, ali znam da sve što sam doživeo ima veze s onim što radim. Uzimaš delove onoga što si doživeo da bi napravio taj lik koji hoćeš da igraš. Tako da ne tako konkretno možda tako baš celovito samo to, ali deo možda toga, deo onoga, deo ovoga je gradi neki taj novi lik.
Meni se mnogo dopao film Kad porastim bit ću kengur i vi ste tu igrali taksistu Živca i to je prosto film je kultan, ne znam da znate to među omladinom.
Da, znam da ga gledam.
Pa možete nešto da kažete o njemu?
Pa došao je u vreme kad su sve bile neke teške drame, ovo ono, osvrti na rat, na nemaštinu, na frke, sve je bila drama, a život na ulici isto takva drama. I onda je to došlo kao neko veliko sveženje, kada je neko otvorio prozor iz čista mira i ono pustio svež vazduh i smeh, i to je bilo ljudima užasno dragoceno.
Ali prusku. Da, danas tako delo je.
I onda ima, i zadržalo je to dejstvo sveš tog ono antidepresiva,
da,
nekog
da,
ono ajmo sve zdravo, nego daj da vidimo nešto.
Tu ste bili.
Smešnije malo i onda je zato je postigao veliki uspeh i ima nešto duhovito i drago u njemu, onako prijatno. Gorko duhovito.
Da.
Smešno je, ali kad malo razmisliš, viš da nije baš tako smešno. A tek kad malo razmisliš.
I prosto tu ste se pokazali ono što ja najviše volim kod glumaca, kao ljudska bića. Sva uloga, recimo, ono naše, jebem ti državu i sve u... ljudi su vas upoznali.
Da, to je Sergij govorio, ali nema veze, dobro. Ali to je taj film.
Da.
Razumem, da. I nosi on tu poruku, nosi taj film tu poruku. Ono, i stilisti, i manekeni, gde su ono prave vrednosti, gde je nešto stvarno, da uzmeš pače drveta, napraviš nešto, ne nego si stilist. Možda.
Thank you. ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snag, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda. Gumbački bluz, kilometara. 4-4-2 do Beograda. Ljubav okreće točkove, motor svetli do svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snag, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda. Gume škripe bluz, kilometara. 4-4-2 do Beograda. Mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snag, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda. Gume škripe bluz, kilometara. 4-4-2 do Beograda.
I ja.
202.
Vreme je za poeziju. Ume biti posebno zanimljivo slušati u sitne sate. Svoje stihove sa slušalcima 202 dele Nikola, Dejan i Bojan.
Provod, ideš s leva na desno kao da ti je tesno. Ludilo me hvata i aristokrata. U brzinu do kivnu, suda sami idu dami. Sam posvetuju kadetu, u središtu pažnjenja važe. Subovi žete mi štete. Provod nam šteti i u epruveti. Domaćin pio to i snija.
Stvorena za dodiru izmaglici morske pučine i odbljesku sunčeve svetlosti u peni talasa koji poklanjaju ljubav kao božji dar nama dvoma dok tone sidro snova.
Lik žalostni. Lik u pozadini sreće žalostno stoji potamnala lica, osmeh nasuprot njoj nepodnošljivo u prah će otići. Čim vrata raja otvoriš, kod tebe osvane zora i nešto sa visine stoji, to Bog poručuje njima tada, ovoga puta koračajmo sada. Hoću reći da kad gvozdena ruka osjeti trepta i daha, tad zaromeni se lik žalostni i započne onu veselu pesmu i samog sebe potire. Tada ljubav začne svoje idile i pobedonosno osta samoj sebi žrtva. I nikada neće imati mira zašto bi da čuva život pod nebesnim planinom, čim trava orosi i nikom ni reč da otvorenih očiju hodati treba.
Još jedno izdanje emisije Glas nas u etru koju pripremaju korisnici psihijatrijskih usluga i članovi udruženja Prostor. Slušamo se ponovo za tačno mesec dana.
Radio emisija Glas nas u etru deo je regionalnog projekta Glas ludilo u etru udruženja Metanoja.